і розумової перевтоми. Спочатку спробуємо лікувати ослячим молоком. Я навідаюсь за 2 тижні. Кінець моєї радості. Починався найсумніший період мого життя, якому не судилося закінчитись. Незабаром Клер злягла і не відпускала мене ні на крок. Якщо вона траплялась засинала, то я виходив у парк, аби хоч трохи подихати свіжим повітрям, але повернувшись, заставав її знервованою, наляканою, навіть заплаканою. Коли ж я благав розповісти, чому вона плаче, Клер завжди казала: «Я боюсь, боюсь. Чого, Люба? Адже я тут. Ніщо не загрожує вам». Але вона вперто мовчала, заплющувала очі і, тримаючись моєї руки, западала в дрімотне заціпеніння, яке могло тривати годинами. Ліки їй не допомагали. Стурбований, я просив її написати листа батькам, чиє мовчання видавалося мені досить таки незвичайним. Вони навіть не спромоглись приїхати на церемонію вінчання своєї дочки, хоча я надіслав їм найлюб'язнішого запрошення. Клер якось хворобливо сприйняла мою пропозицію. Я остерігався повторити її, боявся погіршення стану своєї коханої. Щоночі, лежачи в ліжку і дослухаючись до звуків у сусідній кімнаті, я не міг перебити собі воскрешати в пам'яті приголомшливе сплетіння подій, які ось уже 3 місяці тримали мене в нестерпній невідомості. Сам того не бажаючи, я дійшов висновку, що ці загадкові події і хвороба Клер мають між собою якийсь незрозумілий мені зв'язок. Звідки взявся цей страх, який поволі вбиває її? Звідки цей страх перед самотністю? Чому вона здригається від найменшого репіння підлоги? Чому інколи її очі блукають по стінах і меблях так, ніби не впізнавали їх? Я мусив погодитись із фактом. Моя дружина помирає від страху. Відколи вона живе тут на правах моєї дружини, її не залишає ляк. Правду кажучи, я сам не один раз теж відчував страх. Він пронизував мене, мов гальванічний розряд струму, аж пітніли руки і чоло. Це завжди траплялось, коли я наближався до тої вітальні або заглиблювався у парк. А від гудіння дзвону мої нерви судомно стискались. Та що казати? Я ніяк не міг звикнути до цього замку, незважаючи на те, що саме тут народився. Мені завжди здавалось, що хтось ступає позаду або ховається за дверима. Але хто? Як назвати цю фантазію, яка була породженням моєї хворобливої уяви? Може, мені також слід було звернутись до лікаря? Я брехав самому собі. Я вдавав бадьорого і упевненого, хоча Клер чудово все розуміла. Страх чаївся у нас обох, і Клер першою потрапила в його залізні лищата і вже не могла вирватись. Осінь забарвила дерева у багряні кольори. Сухе листя, кружляючи на вітрі, маленькими корабликами лягало на глибінь озера. Клер поволі згасала. Я викликав іншого лікаря. Він ухилявся від конкретної розмови, зате не скупився на підбадьорення, завіряючи, що в усьому винна погода, і порадив завести хвору в гори. Його від'їзд завдав мені відчайдушного суму. Я навіть втратив бажання боротись. Я жив самітно, як пустельник. Навіть нотаріус перестав бувати у нас. Слідом за Мерленом, Ледерфом та сім'єю Ербо ми також стали в'язнями цього замку. Щойно западала ніч, я, перевіривши замки і засоби, приходив і сідав біля Клер, і ми насторожно вслухались, чекали, неспроможні ні врухнутись, ні заснути. Лише коли у ранкових сутінках починали проступати обриси вікон, ми поринали у виснажливий летаргічний сон. Виходу я не бачив ніякого. Я вже знав, моя дружина приречена, мої дні також полічені. Ми двоє загинемо, бо ми стали свідками якоїсь страшної таємниці, незбагненної для простих смертних.